Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчууд Дэмжлэл радио 88.3 талгаан дээр сэвгэ тааруулалт сонсож байгаа хэрхэн танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7:12 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аригун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхоогийн Чинбатнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг Аригунаас сайн хамарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайн хамарлаа. Сайн хамарсан уу?
Сайн хамарсан. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар газрын шимтэй цагаан сар хамтран ажиллана гисүрэтагаар газар шим үйлдвэр хамтран ажиллана. За, мөн Moss Cosmetics компанийн үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ угаая гэсэн үрэтэй Biomon шампунь хамтран ажиллана.
Зөв өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 5-ны өдөр тохиож байна. Онгараа 65 дахь өдөр, он тусгад 301 өдөр болсон байна.
За, үргэлжлүүлээ цагаан гарын мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 14 градусын хүйтэн байна гэсэн. За, тэгвэл өдөртөө 10 градус, шөнөдөө 13 градусын хүйтэн хоног нэ. Маргааш буюу пүрэв гарагт өдөртөө 1 градусын дулаан, шөнөдөө 13 градусын хүйтэн бол, баасан гарагт өдөртөө 2 градусын дулаан, шөнөдөө 11 градусын хүйтэн, харин бием гарагт өдөртөө 7 градусын дулаан бол, шөнөдөө 7 градусын хүйтэн байна. Харин ним гарагт өдөртөө 9 градусын дулаан байна.
Дулаан.
Тийм. Одоо ингэж 1 2 7 9 гэд ерөөсөө дандаа нэмэх градус руу орчлоо.
Бүтэн сайн 9 градус.
Нэмхийс. Ааха.
Үн чи хавар болохгүй. Бүр шууд зум болох нь үе. Шууд зум болчлаа ингээд. Ёо, энэ 7 оны сүүлэр ч одоо бүр жаргаах нэ.
Харин тийм ээ. Тэгээ амралтын өдрөөр агаарсал нь гаруул их сайхан дулаах юм биш үү, тэ?
Ааха. Зя янз янз юм бүр санаа сайхан болчлоо. Гэгэлцлээ байна. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр ихний дугаараараа ямар тэмдэглэлт өдр болдог тухай ярьдаг. За, тэгээд би тэмдэглэлт өдр болохоос өмнө нэгэн сэдвийг хүндий гэж бодлоо. Цэги, миний эрфирийг орхиж гарсан өдрийг санаж байна уу?
Гизний үүрхэд гардаг.
За, тэгээд энэ дээр одоо дүгнэлт таймаар байна. Цэги их эвгүйгээр ойлгосон гэсэн тэ.
Би өстой байгаад ойлгосон шүү дээ.
Ингээд баг чи одоогүй
юу? Юусе 0 арах чинь гэж одоогүй. Тухайд чи яасан гэдэг хэрэг нөгөө манай талигач маань ингэдэг яг эфир үеэр нас орсон байсан учраас би юусе юм л боллоо. Айгүй буруугаар ойлгож байгаа байхгүй. Яац юм болоо? Би энэ муу болц юм болоо? Эсвэл хүүхдүүд муу болц юм болоо гэд. Тэгээд тухайн үед нөгөө хоёлоо өмнө ярьжсэн чинь манай өг сургууль дээр нэг жоохон хэрэг тариад гээд тэгэл би юусе хүүхдэн л болохоо олчих. Юусе хүүхдэн л болохоо олчих. Яач яа гэж бодвол тэгэл эфир дуусаад гараал чиний компьютер лөө арчи компьютероо ч унтраагаагүй яарад явцсан заяа. Тэгэл за энд бүр компьютероо ч унтраах тийм зав байгаагүй мэн гэл би бүр компьютер нь унтрааж унтраачихсан заяа. Тэгж байгаа л нэг ярьж мэдгэдгийм байна гэж бодцсон. Тийм байсан да.
Тэг хүн ер нь ингээд харилцан нэг 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 ойлгоно гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл юм ба шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол энгийн юм шиг зүйл боловч бид хоёр үл ойлголт үүссэн байна гэсэн байгаад байна да. За, нэг талаас энэ хоёр алдаа байна гэж үзэж байна. Би за нэг талаас таамаглах чадвар. За, тэгээд одоо энэ нөгөө би одоо олны дунд эфирээр одоо хэлэлттэй нь шүү дээ. Заавал тэгж хэлэлцгээд бас тийм одоо энэ ингэсэн байж магадгүй гэдэг таамаглалт туу бийж магадгүй байгаад байна тийм. За, нөгөө талаас энэ юм ойлгомжтой би илэрхийлэх хэрэгтэйсэн баг тийм. Царай ингэж ингээ гараа явахч бас юу гэж таах юм тийм. Тэгэхээр ерэн зүгээр ингээд яг энэ асуудал дээр ялангуяа эмэгтэй хүмүүс ингээ өөрийгөө би хангалттай тохиохчихсэн шүү дээ бодод өгдөг. Гэхдээ хангалттай тохиоогөөг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө ингээд нөгөө илэрхийлэх нь илүү хурц, илүү ойлгомжтой байх нь бас их чухал л тийм ээ л да. Ер нь ягаад барууны одоо соёлууд юм илүү явцсан, илүү хөгжсөн байдаг шалтгаан нь өөрсдөө илэрхийлэхдээ илүү тийм ойлгомжтой илэрхийлдэг. Аазууд ч нөгөө солонгос киног үзэхэр ч гэсэн аазууд ч нэг тийм бие барьсан, нэг юм жоохон юм хашаано, батгшаано юм шиг тэгээд нэг юм амар жоохон ингэ царайны хувирлаар ойлголцох гэдэг юм уу тийм нэг тийм байгаад байдаг. Аа, ер нь бол баруун талтаа бол энэ ч нөгөө илүү харилцааны тал нь арай өөр гэх юм уу? Илэрхийлэмж өндөртэй байдаг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой өдөр юм байна. Юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр
би хэлэмж өдөр үү?
Үгүй, гидс базлалтын бүжгийн хэдэг өдөр.
Би хилэмж өдрийн багтаа гэж байсан чи.
Хилэмж
өдөр. Тэр өдөр одоо жишээлбэл аргун гидсэн нэг жоох ингэж аваа гараа явцсан бол би аа гидсэн үгүй байх гэж ойлгох нь шүү дээ.
Эсвэл ингэдэг нэг хүн болох ер нь ингэдэг харахад ингэдэг энэ гидс бацлаадсгүй бол шээс хүрээд давсаг чинэрэд байхад хүний хийдэг хөдөлгөөнүүд чинь ойлгомжтой юм л доо. Тэрийг илүү ойлгомжтой илэрхийл зурх. Магадгүй заримдаа бүжиглэх ёстой өдр гэж үздэг. Энэ одоо нас энэ ч бас ингэж нэг инээдтэй ууг нэг талаас харахад инээдтэй эргэ харахад инээдтэй болож яг тухайн үед бол бас ливгүй үздэг. Яг батлж байгаа хүн дээр бол үнэхээр асуудалтай
байдаг. Бүжиглэх хэглээд хөө штэ.
Юу гэж
үздэг. Хажуу тийш нэг жоохон хөдөлгөх юм байна гэж байна.
Тэгэл хажааж хөдөлгөө ингэж. Энэ ч баг бүжиг юм шиг. За тэгэл энэ одоо хөгжөлтөө энэ байдлыг юу болж харсан бэ хэр charming гэдэг юм. Юуны нойлын цасны брэнд гэдэг юм байна. Энэ өрөөлөд 2014 оноос 3 сарын 5-ныг Gids Potty Dance буюу одоо Gids одоо давс чинэрлэлт гэж хэлж байна. Скул Gids бацалт тий. Бүжгийн өдөр гэж.
Аа, бүжиглэх ёстой юм байна бид нар.
Бүжиглэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл яг ингээд юу болохгүй байгаа илүү гоё хурцаар за ойлгомжтойгоор за нэг талаас ойлгомжтой. Нөгөө талаас хамгийн гол нь бүх юмыг хөнгөн илэрхийлж шүү дээ. Энд чинь бүжиг гэдэг чинь хөнгөн байгаа
зүйл.
За би өстө эвгүүлээ. Одоо дараагийн удаа би тэгэн зөө. Йоо. Тэгээд гарна. Тэгээд тэг юм санаа зовхгүй те.
Йоо
яац юм бол ийцэн бол. Бөө санаа зовж штэ хариус.
Тэг ингээд зүгээр хөнгөн шалтгаан хийлээ гараа явчихсан бол тэр чи миний уур амьсгалж гэсэндээ гайг үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэг ард нь би бүр ингээд яац нь мэдгүй үлдгээ. За ямар нэг юм болцсон юм биш үү гэдээ.
Бөө өртөг үсчихсэн штэ тэр хүний
сэтгэлцэн өртөг. Тэгээд би нүгээр яриад байгаа байхгүй. Эфэрэр.
Тэг бас энэ тал дээр би зүгээр ингэж хэлмээр байна. Ойлгомжтой байна гэдэг бол нэг нэгнийхээ бас сэтгэлийн өртгийг хэмнэж өгдөг. Бид нар нэг нэгнийхээ сэтгэлийн өртгийг л бас хэмнжиж арай юм утгачтай арай ярих хэмжээний л болдго юм байна л да. Тэр энэ мэдчлэл ерөн зүгээр ингээд ойлгомжтой байна гэдэг бол маш том соёл юм байна. За тэгэхэд ийм учраас одоо энэ өдөр бүжгэлдэг байна. За энэ бүжгэлүүлж байгаа шалтгаан цаана бол бүр том санаатай. Яагаад гэвэл мэдээж хэрэг хүн болгоо ер нь одоо гиз бацлан гэдэг хүн болгоно л ямар нэгэн байдлаар одоо энэ нэг мэдэрсэн байгаа шүү дээ. Хамгийн хөвгтэй явдлууд ер нь л гиз бацсан юм тохиолдоод байдаг шүү. Цэгийн тийм тохиолдол санаж байна уу?
Санжи саасраа сая айлд орчоод нэг гиз ивгүрхэд аюул сонирн байсаа. Тэгээд яаж бид ингэ айлд бөөнөр даалгад толоод суужсэн таван гар сууж байгаа би нэг гар сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө түнэл ороод алга болчихоор чи ой тэр юу тэр мото дуудараа гэж ингэж хэлж байгаа чи.
Тэгэл олон дүн заалах гэдэг. Жохон ойлгомжтой ингэж гацсан.
Бүжиглээ гацсан.
Би бүжиглэлээ шүү гэж гарах хэвээр юм. Цаад санаа энэ хүн болгон буюу ерөөсө бүгд дотроо хүүхдүүд. Хүүхдүүдэд бас энэ нөгөө энэ гиз бацлаа гихтэн бүжгэлдэг дуу тавьдаг бүр зориултын дуунууд байдаг юм байна интернет дээр. Тэгээд ингээд ээж аав нь хамт байж байхдаа ингээд гиз бацлаа шээс хүрлээ гэх ингээд бүжгэлэнгүүд хоёр настай нэг настай хүүхдүүд ч гэсэн дуурайж бүжгэлж өөрийгөө тэр байдлаар илэрхийлээс урчдаг юм байна. За илэрхийлээс урчвал юу гарч ирэх вэ гэхээр гэртээ байж байхдаа бид нар заавал памперс өмсөх шаардлагагүй болох нь шүү дээ. Хүүхд ч бүр багас энийг поти тренинг гэж байдаг юм байна. За яг Монгол эцэг эхчүүд ер нь хийдгэл ах гэхдээ манай гур бол гуруулаа тийм.
Манайх зүгээр хавчхан дээ шүү дээ.
А тийм үү.
Манай Монгол ч гэж.
Тэрийг илүү тод илэрхийлж өө шиг шамаа нэг авч тавиад сүгэлдээ тэгсээр байгаа тийм чинь одоо ч л горшокон дээрээ шээгэд зурчиж байгаа хгүй тийм. Энэ ер нь зүгээр магадгүй charming гэдэг энэ компани хэлж чаар юу гэсэн үг вэ хэр бид нар энэ одоо potty training буюу скул шээхч бицэхж байгааг илүү хөгжилтөөр илүү их дуурц илэрхийлэмжтэй болгохын тулд бүчгийн өдр гэж тэмдэглэдэг болсон байна.
Гоё юм байна тий. Тэгэхээр тэр ойлгосны тал дээр нэрнгэсээ зөрүү үсэд байгаамаа. Би биен тэгээ илүү гоё ойлгомжтой байх тэрийг ерөн л санаагаа шуудхан хэлжүүл зүгээр юм шиг үлээ тий.
Харин тий.
Тий. Манай монголчуудын үед за тэр зүс маань өнөөдөлж амьдралаас хилжээд удаагүй байгаа учраас нэг тийм за ингичих болоо, тэгчих болоо гэд ер нь нэг жоохон дуугаа тий. Нөгөө хүний аягүй хардсан сайтай.
Тэр нэг нөгөө юм нөгөө хай контекст соёл гэж ярьдаг юм бэлээ. Ийм үгээр биш биеийн хилэмж ч юм уу нэг юм үгэн дотор үг тааж хилдэг гэдэг. Тэр чинь яг үнэндээ нилээ ухаан юм байна. Гэл бүр үхлээ харцаж аа энэ ингэж юм шиг үү. Тэр байдал одоо жоохон юу гэдгийг илүү хөгжөөд илүү ин ойлгомжтой харилцдаг болж иж орчин үеийн хурдтай юм одоо хөгжилт дунд чинь илүү үр ашигтай л харилцаа би болдог болоод барууныхнаас одоо соёл одоо тесрэлт ихэлсэн гэх юм уу? Одоо хөгжил ихсэн байж магадгүй гэж үздэг.
Заавал хүндрүүлэл бицлаа мислаа гэж хэлхийн орно. Зүгээр бүжгэлжүүл хооронд ойлголцоод амар юм биш үү?
Тийм шүү дээ. Тийм бас гой гой санаа аргууд байгаа ч дээ.
Харин тийм. Тэгээ одоо яг ингэдэг өнөө саасрын үеэр аягүй хажиглагдд юм билэ. Би ингэдэг нэг юм бие бариад ингэдэг жоохон ингэ сонин суугаад байгаа нь одоо манай нөхөрд ч юм уу хүрээлэн байгаа хүмүүс ч юм уу одоо яг яац юм бол би нүгдсэн юм болоо гэж ингэ сонин багадаа шүү дээ. Харин бүжгэлээс урчсан бол доороо нэг жоохон бүжгэлэг хөдөлгөө хийчих юм бол аа энэ яг нойлгоод байгаа юм байна гэж хэлээл хүмүүс энэрэгд хойлоо нойл орох уу гэж ингэв нэ шүү дээ тий.
За энэ одоо манай найруулагч яг бүжгийн хөдөлгөөнүүд үзүүлсэн байна. Хоёр гараа урдаа икселж бариад хоёр тийшээ савчаад таазаа хөдөлгөөн.
Тий. Тэр икселж барьдаг чи яг одоо нөгөө нойлын гадаа байдаг тэмдэг үздэй
тий. Тэгээд хүүхдүүдтэй ингэж захна шүү дээ. Макрена
бүжгэж. Одоо тэгвэл зөвхөн ингэж икслээ зогсож байгааг юм биш яг ингэ бүжгэлж байгааг нь тавьчих юм бол
илүү гоё байх. Хүүхдүүд илүү хөгжилтэйгээр өөрийгөө илэрхийлээ сурах юм шиг байна тий.
Өөрх юм аа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Mosk Cosmetics компани үйлдвэрлэг ургамлаар үсийн уваа гэсэн өрөөтэй Biomon шампунь хамтран ажиллаж байна.
Тийм чи Biomon 3 төрлийн ангижруулагчийг бүх сүлжээ дэлгүүр дээр 15-ын хямдралтай өнөр худалдан авах боломжтой яг одоо байгаа юм байна. За Biomon 3 төрлийн шампунь савлгаа шинжлэгдэж хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой болсон юм байна.
Энэ ч гэсэн гоё шүү. Тэгээд юунаас гадна шампунаас гадна ангижуулагч нэх гоё юм байна. Өнөөдөр би ангижуулагч дээр төвлөрч яри гэж очив юм л да. За Biomon шампуны 3 төрлөөс гадна үс ургуулах, тэжээлийн чийшүүлэх 3 төрлийн ургамлын хандтай ангижуулагчтай. Ус ургуулах ангижуулагчнуудаар жишээлбэл өндөр өтөвтэй гурвалсан хандтай үсийг эрдэс витаминаар тэтгэж, үсний эрүүл ургалтыг дэмжиж, үсний тэжээл өгж байгаа. За тэгвэл тижээлийн ангижуулагч гэдэг нь болохоор ган гулан овёсны хандтай үсний байгалийн өнгийг сэргээгээд гялалтсан торгомсог болгох. За мөн гадны нөлөөллөөс үсийг хамгаалж ус хураашиж гимтгээ сэргийлнэ гэд. Энэ тижээлийн ангижуулагчийг нь яг нэг үсээ маш их ороодог индүүдтэй хүмүүс хэрэглүүлэх зүгээр юм байна. Гадны биетээ хамгаална гэж чинь халуунаас гэсэн. За мөн чийшүүлэх ангижуулагч нь болохоор жихэр үсний хандтай учраас үсэнд тижээл өгөөд үзүүрийн гимтлийг нэмчлээд үсийг гүн чийгшүүлж тослогийг нь тэнцвэржүүлээд хураа болон гимтэлтэй үсний ургуулах бүтцийг нь бэхжүүлэх үүрэгтэй гэж. За энийг болохоор нөгөө жоохон хагтах гадаг ч юм уу эсвэл ингээд ер нь хагтах гадаг байна гэдэг чинь чийгшил дутагдсанаас л болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чийгшүүлэгч ангижуулагч хэрэглээд эхлэх юм бол таны үсний тэр нөгөө нэг тослог нь тэнцвэржээд хагтаа болчихно гэсэн үг.
Биомон ч одоо 1990 оноос хойш өндөрлж байгаа. Одоо ингээд 45 дахь жил. Тэгээ 45 дахь жилдээ одоо ингээд 46 дахь жил рүү орж байгаа юм байна. Хүү тасралтгүй хөгжүүлж байгаа Монгол брэнд те.
Сүх юм аа. Ястай гоё. Тэгээ ер нь бол 40-50 жилийн туршлага гэдэг чинь цаашаага шалгараа шалгараад шалгарсан л юм технологи байгаа шүү дээ тийм ээ. Биомон шампуныг ер нь манай эмэгтэйчүүд тэр дундаа маш сайн мэддгий. Ангижуулагчтай болсон байгаа нь илүү гоё таалагдж байна. Өмнө ангижуулагчтай байсан л та. Гэхдээ ангижуулагч нь бүр юм гоё өөрийнхөө өвсөнд тохирсон ангижуулагчийг сонгох юм сонголттой болж байгаа нь илүү гоё юм аа.
За тэгэхээр Biomon бол бүх одоо Monsun Imin San буюу Go to Market барьлах Mons Beauty нэрийн дэлгүүр бүх зах худалдааны төвөөс худалдан авах боломжтой. Дээрэс нь E-Mons сегмент гэж сайт руу ороорой. Шууд бүтээгдэхүүн захиалаад хөргүүлээд авах боломжтой болсон байна тий.
Тэгэлгүй яах вэ? За манай нэвтрүүлэгтээ Mosk Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ угаая гэсэн үрээтэй Biomon шампунь хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн болно руугаа оръё. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алдартай хүн хин бэ гэдгээр Зимбабвесийн анхны ерөнхийлөгчийн төрсөн өдөр юм байна. Кенан Банана гэдэг хүн төрчихсөн гинэ.
Би нөө сүултэд чинь Мугабе лөө.
Тийм Мугабе, Роберт Мугабе. Яг энэ хүний орыг залгамжилж авсан юм билээ шүү дээ.
Аа за.
Тэгээд мэдээлэл бэлтгэ Зимбабвер нь яг яадаг болсон ингэ сонирхож үзлээ. Айгу бас эвгүймэн айгүй.
За.
Кенан Банана 1980 онд ерөнхийлөгчийн албанд томилогдсон гута арт иргэд өөрийнх нь нэрийг шоолохгүй байх тухай хууль баталж ирсэн юм байна.
Яг тэгэхээр банана.
Тийм. Миний нэрийг шоолоод аваа ингэ шоолж болохгүй шүүгээ хууль баталж ирсэн юм ерөнхийлөгч юм байна.
За шууд л ерөөсө дарангууд өгчүүлсэн гэсэн үг шүү дээ.
Тий, гэхдээ энэ Canon Banana-гийн хувьд болохоор бэлгэдлийн чанартай ерөнхийлөгч байсан гэж үздэг юм байна. Харин дараа нь тэр нөгөө Роберт Мугабе юу яж авсан шүү дээ. Ор залгамжилж авахта яг нөгөө нэг гүйтгэх эрх мэдлийн буюу дарангуулын шинжтэй юм ерөнхийлөгч авсан юм билээ. За тэгээд Зимбабве гэдэг улсын талаар сонирхож үзлээ. Айгуу сонирхолтой юм байна. Британий колон байсан тий. Энэ үед нөгөө Родеси гэдэг нэртэйсэн юм ба шүү дээ. Тэгээ 1980 онд тусгаар тогтоотой бүр эртний нэр болох Зимбабве гэдэг нэрийг авч тусгаар тогтносон юм байна. Тэгээ нэгэн цагт өндөр түвшний хөгжил цэцгэлтээс нь болоод Африкийн эрдэнэс гэдэг бүр юм нэртэй байсан юм байна. Цагаан алт алмаз ихтэй. Тэгээ энэ улс ер нь яаж явж байгаа юм болсон юм аа гэд бүр гайхамарч юм шиг. 11-р зууны үед уг нь бол худалдааны маяны томоохон бүс байсан учраас нэлийн юм хөрөнгөтэй бэлтээ юм байсан юм байна. Тэгсэн 2008 онд нүүрлсэн 231 сая хувийн инфляци үр дүн гэж шүү. Ийм амар өндөр үнэтэй. Би ч одоо
чи Мугабегийн үед ч тээ.
Тийм, Мугабегийн үед. Ийм амар өндөр инфляци юу яасан гэдэг инфляци болсон гэдэг мэднэлтэй. А гэхдээ бүр 231 сая хувийн гэдэг чинь бүр амар юм биш үү?
Амар шүү дээ.
Тийм. Санаанд багтахгүй байхгүй. 231 сая хувийн. Тэгээ энэний үр дүн Зимбабвес мөнгө тэмдэгтээ халаад Америк доллар, өмнөд Африкийн ранд, Ботсваны пула зэргийг ашиглаж ихэсэл юм билээ л дээ. Гэхдээ энэ тоог сонсоход бол амар сансагсан.
Одоо альбын усны баг мөнгө тэмдэгт нь юан, хятадын юан байх шүү.
Оо тийм үү.
Тэгээ өөр гэсэн мөнгө тэмдэгтгүй болсон санаж байна.
Аха. Тэгээ 1980 онд Зимбабвесд өрнсөн иргэний дайнаас болоод 30 мянган хүн амиа алдаж исэн юм байна. За мөн хүн амын 30 гаруй хувь нь өдөр тутмын өсвөлөнд нэрвэгдсэн байдаг гэж байна. Тэгээ хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа гэр бүлийн 76% нь өдөрт 4000 төгрөгөөс бага орлоготой байдаг гинэ. Ийм улс орн юм байна.
Хит ядуурлалтай гэсэн үг нэ.
Тийм, маш ядуурлалтай. Тэгээд ер нь бол ядуурлалтаас гадна өсвөлөнд маш ихээр нэрвэгдсэн ийм хүмүүс юм байна л да. Тийм учраас юу хөгжил байхгүй, цахилгаан тасрах нь нөхөн. Тэгээ бас нэг сонирхолтой зүйл нь ирчүүдэнд тархалгыг хүсдэг нэ.
За.
Энэ өсвөлөнтэй холбоотой юм шиг үлээ. Тэгээд илүү дэлхийнтэй эрэгтэй хүмүүсийг нийгэм даяараа ажил хэрэг нь бүтэмжтэй байдаг, хөрөнгөтэй хүн гэж үзээд юм шүтэх хандлагатай байдаг гэж байна. За тэгээд юм тархан ирчүүдийг шүтгэхээс гадна усын дагнад байдаг гэдэгт маш ихэр итгэдэг ард түмэн гинэ. Сонирхолтой санагдсан. Тэгэхээр ийм улсын анхны ерөнхийлөгч нь ямар хүн байсан талаар өнөөдөр ярина гэсэн үг. Ер нь бол маш яривхтай төвхтэй хүн билээ л дээ. За Кенн Содиндо Банана гэдэг энэ хүн 1936 оны 3 сарын 5-нд төрсэн, 2003 оны 11 сарын 10-нд нас орсон юм хүн юм билээ. 67 насалсан гэсэн үг. Түүний ээж аав нь Лесото саагачилж өссөн хүмүүс юм билээ. Тэгээд нутгийнхаа номлогч сургуульд сураад дараа нь Полимтрид байрлаж байгаа Тигваны гэдэг юм ахлах сургуулийг төгссөн. За ахлах сургуулаа төгссний дараа нь багшийн сургалтын институтэд суралцж хагаад өнөөгийн хараарэд теологийн коллежид диплом хамгаалсан юм хүн байт юм байна л да.
Юу шашны чиглэлийн хүн юм байна шүү дээ.
Тийм ээлээ. Тэг ерөн санвартан 1962 онд Сүмийн санвартан болоод Сүмийн номлогч сургуулийн захирлаар нь ажиллаж хагаад дараа нь 69 онд Сүмүүдийн зөвлөлийн даргаар нь сонгогдоод бүр 71 он хүртэл энэ албан тушаалаа хассан хүн байт юм билээ л дээ. Тэг энэ хугацаанд бас дэлхийн сүмүүдийн зөвлөлийн зөвлөх хорооны гишүүн гэдэг ийм цолтой хүн байсан юм байна. Тэгсэн Банана Зимбабвесийг Их Британий колон байхаа эсрэг нэг улс руу үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож исэн, хараа эртний эрх чөлөөний төлөө тэмцэж исэн ийм улс төрийн идэвхтэй хүн байсан байна л да. 1980-87 оны хооронд ерөнхийлөгч албан тушаалд ингээ очиж байгаа. Тэгэд ерөөхдөө нөө бэлэгдлийн шинжтэй ерөнхийлөгч гэж үздэг юм билий. Тэгэд түүнтэй холбоотой нэг шүүгаан байдаг. За энэ нэлийн яривхтай хэрэг. 1997 онд Банана гижил хөөстэй хэмээн буруутгаад ихээхэн олны анхаарлыг татсан юм шүүх хурл болсон. 11 удаагийн хүчингийн хэрэг болон ёс бос үйлдэл хийсэн эргээр яллагдаад 6 сар шоронд хоригдсан юм байна.
Энэ чинь Христийн номлогч лөө.
Тий, Христийн ном санамартан.
Тэгээ нөгөө Христийн сүмүүдэл болдог үйлдэл болж таарсан юм да.
Энэ нь болохоор ийм юм билий. Бүр ерхийлэгч байх та. Энэ хэрэгт олбоцсон гэсэн үг. Уг нь л шүүхээс түнд 10 жилийн хорих ял өгсөн юм билээ л дээ. Гэхдээ 9 жилийн төтгөл зүйлээд 1 жилийг нь оноосон чинь 1 жилээс 6 сарыг нь яг биеэр хоригдоод гарч ирсэн юм л. За энд юу болсон гэсэн бананагийн бие хамгаалагч Жефта Дуба гэдэг ийм залуу байжээ.
За.
Энэ цагтаа хүн байсан юм байна. А гэхдээ бас ерөнхийлөгч бие хамгаалагч гэдэг байсан юм. Тэгсэн өөр нэг Патрик Машири гэдэг ийм цагтаа тэр нөгөө Дуба гэдэг нэг хамгаалагч залууг нь чи бананагийн ижил хөөстэй ихнэр үздээ хэлсэн юм байна л да. Одоо маргалснаасаа болоод тэгсэн чинь нөгөө Дубэ гэдэг цагдаа чи Патрик Машири гэдэг залууга буудчих. Тэгээд хүн амины хэрэг болж байгааз энэ хүн амины хэргийг мөрдөж шалгахчих явц та. Бананаг хүчгийлэгч байсан тогтогцсон гэт юм байна.
Энд чи гэхдээ ерхийлэгч байх үед нь юм уу?
Ерхийлэгч байх үед нь. Тэгээд бүр 10-15 жилийн дараа энэ явдас сөхөгдөж гарч ирээд тэгээ ингэж урагш нь мөрдсөн юм лий.
А гэхдээ энэ хэрэг нь сөхөгдснөөс хэдийн хугацааны дотор буусан бай.
А 7 жил ерөнхийлөгч юу байсан?
Энэ нөгөө хэрэг нь илрээд тэрний дараа 7 жил болсон юм уу тэ өргөжлүүлээд.
80-аас 87 оны хооронд ерөнхийлөгч байж байгаад энэ хэрэг бүр 10 жилийн дараа сөхөдөж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тийм тэгээд урагшаага тухайн үед нөгөө ерөнхийлөгч байхдаа ийм үйллүүд хийдэг байсан гэдгийг шүүхэр баталгаатай болоод тэгээд ял авч байгаа.
Аа миний зүгээр ингээд таамаглах гэдэг нь энэ нөгөө энэ чинь том албан тушаал дээр шүү дээ. Том албан тушаалтай хүмүүсийг унгахын тулд нөгөө ухаж янз янз зарсан нь ухдаг шүү дээ.
Нэг юм болсон.
Тийм юм тэр одоо Мугабе энийг нь ухаж гаргаж ирсэн юм шүү л гэдэл.
Аа тэгсэн чинь. Тэгээд яг ямар ч байсан нэг ийм үйл явдал болонгууд 1998 онд шүүхээс бананаг 11 удаагийн хүчингийн хэрэгт буруутгасан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ банана өөрөө үгүйсэжсэн. Юу гэж үгүйсэжсэн гэхээр ижил хүйстэн байх нь хэвэн босаа, жигшүүртэй буруу зүйл гэж мэддэжсэн байгаа байхгүй юу? А харин өөрийнх нь тухайн энэ бүхнийг улс төрийн карьераас нь зайлуулах гэсэн оролдлого хийсэн юм гажиг худлаа зүйл гэж мэдэгдэл өгсөн мэт юм билий. За бүр нөгөө нэг дараагийн ор залах гэдэг ерхийлөгч Роберт Мугабе байж тээ. Тэ. Өөрийг нь хороох гэсэндээ замаасаа зайлуулах гэсэндээ миний энэ хэргийг ингэж сүгч ийнөө бүр 10 жилийн өмнөх хэргийг сүгч ийнөө гэж мэдэгдэл хийсэн. А гэхдээ түүний эхнэр Жанет Банана гэдэг хүн нөхрийнхөө ижил хүстэн байдаг байсан гэдгийг хожим нөхлөөс шүрсэн.
Хожим.
Тий хожим. Тэгэхээр эндээс нөгөө нүшүүх хурал дүгнэлтэд гаргасан юм билээ л дээ. Кэнэн банана шоронд хоригдохоос өмнө даврахруу цухтаасан, оргод цухтаасан. За тэгээд 1998 оны 12 сард Нилсон Манделатай уулзсан юм байна л да. Тэгсэн Нилсон Мандела түүнийг ятгаад за чи Зимбабве буцаад очио. Хэрэгээ хүлээ. Ингээд эргэж ирээд шүүхэн шийдвэрийг хүлээж авахор болсон юм байна. Өөрөөр одоо хүлээлшүүрч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 1999 оны 1 сарын 18-нд банана 10 жилийн хорих ял сонссон. Тэгээ үүнээс 9 жилийг нь төтгөлзүүлээд банана өөрөө сануартан байх эрхгүй болоод за эцэст нь яг биеэрээ 6 сарын шоронд хоригдоод 2001 оны 1 сард суллагдаж гарч ирсэн байдаг юм байна. Тэгээ энэ за хоёлаа нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаа танилцуулъя тэгээ. За дэмжээ ажиллагчаар нийслэлийн ажил жуулчлалын газар дэмжээ ажиллаж байгаа. Нүүдэлчдийн явцсан шил өв уламжлал дахин татагдчихгүй өрмөс соёлыг сурталчилсан таниулах залуу үеийн өвлүүлэн үлдэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг бүрэгдийн баяр наадам 19-р жилдээ Чингис хааны хүрээ ажил жуулчдын цоцолборт 3-р сарын 8-9-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. За бүрэгдийн баяр 2025 наадмын ерөнхий зохион байгуулагчаар нийслэлийн ажил жуулчлалын газар Чингис хааны хүрээ ажил жуулчдын цогцлбор Монголын бүрэгдэхүүн холбоо ажиллаж байна. Дэмжих байгууллагаар байгаль орчин ажил жуулчлалын яам, Өмнөговь аймгийн Өмнөговьгийн Баяуулгийн аймгийн соёл урлагийн газар ажиллаж байгаа. За энэ баярт Баяуулгийн Төв, Сэлэн, Архангай аймгаас нийтдээ 22 бүрэгдэхүүн оролцохул Казахстан болон Кыргызстан улсаас төлөөлөл болгож оролцож байгаа. За мөн махчин шувууг гаршуулан сургаж ан ав хийж ирсэн уламжлалт арга ухааныг шуучлах уу хэмээн нэрлэдэг. За ингээд бүрэгдээр ан хийх энэ уламжлал нь Төв Азийн нүүдэлчдийн дунд 6000 жилийн өмнө үүсэж өдгөө хүртэл хадгалагдаж иржээ. Энэхүү уламжлалыг хадгалж ирсэн улсын хувьд 2010 онд ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний соёлын бит бус төлөөллийн жагсаалтанд албан ёсоор бүртгүүлсэн билээ. За ийм бүрэгдийн баяр болох гэж байгаа юм байна. Манай нэвтрүүлгийг нийслэлийн аялал жуулчлалын газар дэмжиж ажиллаа, баярлалаа.
Баярлалаа.
За тэгсэн түүний эхнэр Жанет Банана гэдэг хүн 2000 оны 10-р сард буюу нөхрөө одоо шоронгоос суллагдахаас өмнө гэсэн үг шүү дээ. Их Британаас улс төрийн орнол өгсөж исэн юм байна. Харин түүнийхүү Майкл Тоба гэдэг энэ хүн эхнэрийнхээ хамтаар эхнэр болох Кэролайн Бананы хамтаар 2013 онд Britain on the Fiddle гэдэг нэртэй BBC-ийн баримтат кинонд гарсан юм байна. А ингэж гарч гарахтаа болохоор бүр Их Британд халамжийн тэтгэмжийн заллингийн асуудлаар мөрдөн шалгагдаж байсан хүмүүс юм байна гинэ. За 2003 оны 11-р сарын 10-нд банана хорт автраар насварсан. Тэгээ 2003 оны 11-р сарын сүүлчээр бананаг Зимбабвед нутгуулсан юм. Тэгтээ дараагийн ерхийлэгч болох Роберт Мугабе түүнийг радиогоор хүндэтгэл үзүүлээд эмнэл илэрхийлсэн шүү дээ. Ингэж илэрхийлэхдээ үндэстний ховор бэлэг гэж магтан дуусан байна.
Сонгон өнгөрснийхэн дараа нь матрийн нөлөө сумаг халдлаа.
Яг үнэ матрийн нөлөөс нь осгож хэлж байна.
Мугабе ч бас өөрөө бас л ийгүү гаргаж тээ.
Харин тийм бид өчигдөр нэг хальт үйлсэн чинь дарангуулгач гэсэн юм билээ шүү дээ.
Дарангуулгачс гарсан чинь хэдин их нэртэй ч хэлээ энэ чинь тэгээд ер нь улсаа бас сөнөхт гар би оролцсон гэх юм уу гэж л одоо хэлэх бах та.
Тийм билээ. Тэгээд үндэсний ховор бэлэг гэж ингэж магтан дуулж исэн мөртлөнгөөсөө түүний хувьд оршуулах хосол нь юу гэсэн тийм өндөр одоо төрийн тэргүүн байсан хүнд олгоод хүндэтгэлтэй оршуулах хосол болоогүй зүгээр энгийн байдлаар оршуулсан. Өөр нэг сурвалжид болохоор бүр албан ёсоор оршуулах зөвшөөрлийг нь хамаатнуудад эрх баригчид өгөөгүй ч гэж бүр тэмдэглэгдсэн байт юм билээ. Тэнгэс гадна экс ерөнхийлөгчөд зориулагдсан төрийн тэтгэл гэж байдаг юм л да. Уг нь бол тэгсэн энэ эрх ямбайг нь банана хүртэж чадаагүйгээр насварсан ийм түүхтэй юм биш.
Банана хэрэг амьд исэн бол одоо шоронд ороод гараад ирсэн юм чинь нэр төртөөр буцаад Мугабегийнхаа юг авах лээс юм бэ те.
Харин магадгүй.
Гэтэ Мугабе ч их хурд насласан санаж байна. 90 нэгэн гартлуулдаа те.
Зяа цэдэн цэцэг маа их жингсэн байна. Цагаан эртэн фермерүүдээс газрыг нь шууд булааж аваад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн экспортлогч орноос импортлогч ус болсон гэсэн байна. Энэ нөгөө нэг уг нь бол хамгийн их тусгаар тогтнолох үйл явдал чи 1965 онд болсон юм билээ шүү дээ. Британаас тусгаар тогтлох гэж үзээд тэгээд 80 онд тусгаар тогтносон нь болохоор энэ үед тусгаар тогтнох ч байгаа тэр нөгөө их барьж байгаа хүмүүс нь цагаан эртэн хүмүүс эс юм билээ. Тэгээд цагаан эртэн хүмүүс тэгээ 15 жилийн турш одоо ийм партизаны дан гэх юм уу тий ийм дан хийж агаад 1980 онд яг Альбиосоор Зимбабве гэдэг нэрийг аваад тусгаар тогтносон байсан шүү.
Тэгээ өргөжлөл цагаан арстнууд нь арай илүү хөгжингөө нөгөө хөдөө аж ахуй эрхэлжсэн чи тэрийг нь одоо булааж аваад тэгээ дампуурсан юм шиг байна шүү дээ тий.
Харин тийм билээ. Тэгээ одоо энэ нөгөө нэг 11 удаагийн хэрэг үйлцэн гэж агаад тэгээд улсын яллагчийн гаргасан нотлоонд дурдсанаар болохоор банана ерхийлэгч байхдаа эрх мэдлээ ашиглаад гэрийн үйлчлэгчтээс эхлээд хамгаалтын албан хаагчид за бүр шүүгчээр нь ажиллаж исэн спортын багийнхаа гишүүдийг хүртэл хүчрхийллийн шинжтэйгээр илхий хайрцанд орохыг тулгын шаарддаг байсан гэдэг ийм дүгнэлт гарсан юм бил. За тэгэхээр Зимбабве гэдэг энэ улс энэ одоо нүүнүг юунаас сонсчээснаар интернетээс харж ирсэнээр болохоор хэцүү хэцүү зүйлүүд маш их тохиолдож байгаа юм хэцүү л ус юм билээ л дээ. Тэгэд энэ улсын хамгийн анхны ерөнхийлөгч нь Кенон Банана гэж юм хүн байсан. Тэгээ 67 наслаад сүулдэ хор тавдраар нарц орсон хүн байдгийн байна.
Зие хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй газрын шимтэй цагаан сар өрөөтэй газар шим хамтран ажиллаж байна.
1909 онд Монголын анхны жимс тогооны консервийн үйлдвэрийг байгуулад өдгөө 25 жил болсон байна. За үйлдвэрлэл эхэлсэн эхний жилээ бол хоёр төрлийн 20,000 шил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж илаа. За тэгвэл одоо буюу 2025 оны байдлаар 61 төрлийн 800 орчим шил дарсалсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж энэ салбартаа тэргүүлж байгаа ийм компани байна. Тэгэхээр үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ өөрсдийн боловсруулсан Монгол технологи жороор үйлдвэрлээд тогтворжуулагч бодис консервант хийдгүү. За зөвхөн дулааны боловсруулалт хийх замаар нөөшлөлтөө учраас задлснаас хойш бусад бүтээгдэхүүн шиг юм удаа хадгалж болдоггүй онцлогтой бүтээгдэхүүн. Энэ нь бол яг тийм тогтворжуулагч бодис консервант байхгүй гэдэг нь илэрхийлээд шүү дээ, тийм ээ.
За газар шим бол одоо 26 дахь жил 27 дахь жил рүүгээ баг орж байна. Тэгээ ер нь удаж байгаа дээрэс нь ер нь Монголын яг сонгодог цогцоороор бизнес яаж хөгждгийг харуулж байгаа компани юм шиг санагддаг. Өөрөөр хэлбэл газар шим бол нэлээд харилцаалагддаг хувьцаат компани болсон тийм. Нэгэн байна уу? Урчны IP-ага хийсэн санаж байна. За ингээд үндэсний үйлдвэрлэгч одоо баялаг бүтээгч одоо манай бидний брэнд гэж хэлж болох болон бүгдийн өмч болсон. Одоо та өмчлөгч нь олыг шууд одоо болох боломжтой бидний энэ супер брэнд ээ.
Өчигдөр би хүрэн манжагийн салаадыг ярьсан шүү дээ. Хийхэд амархан гэд. За тэгвэл өнөөдөр личогоор нь ямар салаадыг маш амархан 5 минутын дотор хийж болох талаар ярил л да. Би заримдаа ингэтийн гүзээ хаваад гүзээг ингээ сайхан арилгаад угаагаад чанаад хэрчээд бэлтчихдэг байхгүй юу? Хөлдөчтэй. За тэгэнгүүтээ ингээд яаралтай үед ч юм эсвэл заримдаа нэг юм залхуурс өрөө бол дэлгүүрээс газар шимээ личог худалдаж аваад тэгээ нөгөө хөлдөөсөн гүзээгээ гаргаж ирээ сайхан гисгээгээд нэг гисгээд гисээд нэг итгэхэд юм битээхэн болчингууд нь шууд нөгөө юутайгаа личотойгоо холиол тэгэл 5 минутын дотор маш гоё амттай гүзээний салаад бэлэн болно доо.
Зя газар шим эх орны одоо хөрсөнд ургасан нохоогоо бид нар эцсийн бүтээгдэхүүн болгон авж байгаа. Дээрээс нь одоо 2018 онд ISO 9001, ISO 22000 гэдэг олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлсэн юм үлдэр. Дээрээс нь артишок ургамлыг Монголд улсад нутагшуулаад тариалж эрүүл мэндийн ундаа гаргасан гэдэг чинь одоо юуны одоо судалгаа шинжилгээний ажил хийгээд хөгжүүлээд бүтээгдэхүүн болгож гаргаж ирж байгаа юм. Одоо инновацлык хамт олон гэж бас хэлж байна те.
Бас нэг гоё мэдэн тун удахгүй монголчуудын өргөн хүсний хэрэглээний кетчуп, майонез, чили соус, паста соус хүүхдийн нухшиг үйлдвэрлэж зах зээл гаргахаар бэлтжиж байна гинэ. Бид нар ч одоо ингэж ямар нэгэн баяр болно энэ тентхийн гуан зэрстрануудаар орно. Ерөөсөөл кетчуп, майонез нэг мөнхийн хос гэж хэлж болохоор гадны бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо түүнийг орлуулах дотоодын за тэр ондаг бүр ингэдэ өөрсдийн брэндтэй болж байгаа юм байна.
Зя холбогдох хуудасны дугаар нь 7595999 байна. За мөн газар шим үйлдвэр гэдэг англиар бичээд тавьвал албаасны пэйж нь байна.
Манай нэвтрүүлэгтээ газрын шимтэй цагаан сар гэсэн үрэтэйгээр газар шим үйлдвэр хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Зя дараагийн болно руу гоёло оръё.
Зя тэгээ гоё сэдв өнөөдөр ярина. Ярихаас өмнө нэг юм бас асуулт үдэй гэж бодлоо. Ангар дээр яагаад амьдрал байдаггүй вэ?
Аа, ангар дээр үе ямар ч байсан төмөр маш их хэрэгтэй тий тэр чинь.
Тий.
Аа, заа ачаараа. Ер нь бол амьдрал үүсэх боломжтой элементүүд тэндэр байгаад байгаа тий үгэн.
Тийм баг. Тэр элемент амьдрал үүсэх юу лээ амьд.
Амьдрал
төмөр мөмөр яг зөвөр амьдрал одоо бидний мэдэх амьдрал бол одоо нүрс сүрс сүртэй гэж байгаа тий байгалахалтай одоо тэдний байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг хамгийн гол нь агаар мандал байхгүй гэдэгтэй холбоотой байх
тий. Маш зэрэг тий.
Маш зэрэг. За агаар мандал бол үүдэг агаар мандал 94% нь нүрс төрөгчөд гэсэн чинь гэхдээ тэр нь маш зэрэг буюу дэлхийн агаар мандалаас 20 дахин бага юм зэрэг агаар мандалтай. За ийм зэрэг болсон геологийн идэвхжилттэй холбоотой гэж хэлж болно. Гариг болгон ямар нэгэн байдлаар геологийн идэвхтэй байдаг тодорхой хэмжээнд тий. Нарны идэвхжил хаяа хүчирхэгжээд соронзон орны тэсрэлт болдог шүү дээ. За тэр үед одоо нарны салхих гэдэг байгаа шуурган гар хүүтийг чиглэж хүчт нь хурдтайгаар чиглэж ирээд энэ идэвхжилийг нь одоо бид нар бол яг нүдэрээ боддоор үзсэн. Туйлын туяа гэдгийг анх одоо харлаа. Яагаад гэхээр тэр үед нарны идэвхжил маш хүчтэй байсан учраас ер нь ойрын жилүүдэд байгаагүй хүчтэй байсан учраас бид нар хүртэл одоо туйлд харагддаг туяаг бид нар одоо
олж харсан. Манай Монгол хүртэл
харагдсан шүү дээ. Тийм хүчтэй одоо ийм нарны идэвхжил нодон болсныг бүгд санаж байгаа. Уг нь бол энэ бол маш аимшигтай үзэгдэл. Туйлын туяа гэдэг бол туйлын туяа нь аимшигтай үзэгдэл ш. Уг нь бол энэ нарны шуурга ирж шүү дээ. За бид энэ одоо аимшигтай үзэгдлийг сайхан үзэгдэл болж хараад байна л да. Ийм сайхан одоо харуулаад байгаа шалтгаан нь манай дэлхий биднийг хамгаалаад байгаа гэсэн. Хэрвээ дэлхий соронзон орн байгаагүйсэн бол энэ аимшигтай шуурганд агаар мант тэр ч ихтэй хуван аман задгаа сонсолт үүсээд за бид нар нарны шуурган цацар гэдэгтээ одоо цацар гэдгээр бөмбөгдүүлээд за тавчхандаа бол амьдрал үүсэх боломжгүй болчихсон.
Аа тэгэхээр ангар чинь нөгөө хамгаалалт давхар байхгүй учраас
яг зөв. Нарны шуургаас хамгаалдаг зүйл дэлхийн цөмд орж байна. Бидний цөмд орж байгаа. Өөрөлдөвл манай дэлхийн цөм шингэн төлөвтэй байгаа буюу байнгын идэвхтэй байгаад байна гэсэн үг. За энэ одоо идэвхтэй байгаагийн одоо гаригийн төвшөнд бол амьдрал гариг амьд байна гэж бас хэлж бас болох юм те. Энэ амьд гариг байна гэд ийм тулд одоо идэвхтэй байгааг бид нар юугаар халддаг вэ гэхээр хаяа галтуул дэлбэрж байгаагаар. Аа энэ чинь доороохоо галтуул чинь доороос нь шингэн байна. Буцалж ядаад нэг газраар дэлбэрч гарч ирж байна гэдэг чинь геологийн идэвхтэй байна л гэсэн юм байна л да.
Аа
ангарах дээр галтуул байхгүй. Гэхдээ эзэн нэг цагт байсан.
Байсан.
Бат яагаад гэхээр нарны аймгийн хамгийн өндөр том галт бол ангарах дээр байдаг шүү дээ. За тэр галт болыг бүгдээрээ
олив гэдэгээр нь.
Тэгэхээр энэнийг ингээ хараад үзвэл хизээ нэгэн цагт ангарах идэвхтэй байсан байна. Тэгээ явцын дунд үхсэн байна гэж хэлж болно. За одоо чинь манай дэлхий бол 4 тэрбум жилийн өмнө одоо бид нар яг очих юм бол тэр чихтэй халуунлаа бүр мэхэд идэвхтэй байсан байж магадгүй. За энэ чинь ингээ дааж байж удаа одоо геологи идэвхжил нь буураад одоо айж уу буурсараад маш тохиромжтой хит идэвхтэй биш. Гэхдээ идэвхтэй хамгаална. Яг энэ сайхан цаг үед бид нар амьдарч байна л да.
Ид залуу насны дээр нь л явж байгаа гэж хэлж болохоор ч
юм. Ид сайхан үед нь за их олон ингээд нэг юм одоо юун тохион бүрлцсэн тохирол нь бүрлцсэн үед нь амьдарч байна. За ангарахт бол яг ийм зүйл тохиолдсон гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл геологийн идэвхжил нь буурсараад идэвхгүй болоод агаар мандалгүй шахуу болоод амьдрал байх боломжгүй өхмөл гариг болсон. За гэхдээ зарим хүмүүс л эргээд ангарахыг сэргээж олно гэж бас яриад байгаа тийм. За ангарах сар бууд гэд бид нар ингээ хайх юм бол аль аль нь агаар мандалгүй. Бид нар одоо ер нь геологийн идэвхжил бол маш ховор юм байна гэж дүгнж болохоор байна л да. Эсвэл геологийн идэвхжил бол маш ховор юм байна. Гэхдээ энэ ойлголт 1979 оны 3 сарын 5-нд өөрчлөгдсөн байна.
Аа за.
За бүгдээрээ юуны тухай ярих
вэ? Юу вэ? За.
Voyager-ийн тухай ярих нэ.
Аа, дэлхийгээс нөгөө нэг хамгийн хол яваа хүний гараар бүтээгдсэн биетгээд байгаа тийм.
Voyager бол оо, Voyager-тэй холбоотой олон зүйл ярих юм бол байгаа. Тэгээд Voyager бол дэлхийн одоо бидний ойлгодог ойлголтыг олон зургаар зураг илгээгээд байгаа шүү дээ. Задгай сансарлуу илгээсэн зураг. Маш алдартай зургуудыг Voyager хийсэн байдаг. За бид нар хамгийн ойрхон санаж байгаа нь болно. Карл Саганы
бүтэц
сэнхэрцлийгээд. За энэ бол одоо тэр бом жилд километр цаанаас буцаа дэлхийг авсан
чинь 6 тэрбум бас гэдэг үлээ тээ.
Тийм зүгээр нэг юм том задгай сансар дүн жижигэн зэрэг. Тэгээ бид нар ямар хүч өгөх юм бэ гэдгийг ойлгоход ингээ бодиттой зургаар ингээ харуулж үзсэн.
Яг үнэ.
Уг нь бол байдаг. Уг нь бол мэдчихэе гадарлаж байгаа. Гэхдээ бид нар харахаас нааш ингээ итгий ойлгодгүй гэдэг шиг. Тэр зургийг ингээд бодит баримтаар Voyager харуулсан байна. Тэгэхээр Voyager 1979 оны 3 сарын 5-нд ангар одоо бархас сетийн дагуул Аё. Аёгийн хажуугаар ниссэн байна. За ингээд аюугийн зургийг авсан. Бид тэр анхудаа нөгөө л Галилей 1610 онд харжсэн нээс дөрөв бархас энэ дагуулын нийгмийн ажихаар бодиттой одоо ингээд хүмүүс хараад бүтээсэн төхөөрөмж жилгээгээ тажих зураг ав. Одоо илгээж байгаа тажих нь илгээсэн зураг аарсан баг. Энэ зураг өөрөө бас шинжлэх ухааны том нээлт гэх юм уу? Бидний ойлголтыг өөрчилсөн зураг гэж хэлж болно. Аё энэ бархас сетийн дөрөв дагуул дотор маш онцгой дагуул өөр хэлбэл аёгийн авсан дөрөв зурган дээр л гэхэд одоо манай найруулагч үзүүлэх бах энэ зурган дээр 9-9 галтуул байгаад байна. За тэр байх бай аюугийн нэг одоо
тэр галтуул гэдэг юм уу?
Адигтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар юм жижиг биетүүд, докторгон биетүүд геологийн идэхгүй гэж бодож исэн чинь тийм биш юм байна. Үтий 4 тэрбум жилийн дараач гэсэн, нарны аймаг үүссэн 4 тэрбум жилийн дараач гэсэн геологийн идэхтэй амд бийж болдго юм байна
гэдэг ойлголт.
Тал дэлхий шиг бийж болдго юм байна гэдэг илэрсэн. Тэр байхгүй одоо аюугийн нэгэн галтуулын дэлбэрэлтийн одоо юунтэй юу гэх юм үнс норм нь 500 км-т ниссэн байгаа нь зурган дээр буусан байт юм байна. За энэ ололт яагаад ач холбогдолтой юм бэ гэхээр ер нь одоо гаригуд жижиг гариг гэж гололтгүй юм гариг болгон геологийн идэвхтэй юм удаан амд бийж болдго юм байна. За тэгвэл энэ дотор чинь Европ гариг байгаа шүү дээ. Тан усаар бүх хүрээлэгдсэн энэ гариг дотор хүртэл сүмэн идэвхтэй халуун хിവэр байгаа юм байна. За хэрвээ тийм бол тэр дотор амьдрал байх боломжтой. Бүр үнэхээр боломжтой. Яг тэгэхээр за ихтэй амьдрал гэдэг нь бид нар шиг ингээ сайхан хоорондоо ингээ радиоор ярьж байгаа юм хүмүүс байгаас бол оюухан байгаа гэсэн үг биш. Ямар ч гэсэн тодорхой хэмжээнд юу байж магадгүй бактери гэж магадгүй магадгүй бид нар мэдэхгүй. Яг тэгэхээр Европогийн одоо юу нэ одоо мөсөн давхарг нь 100 км тэрний цаана ингээд нэвтэлж гарахгүй тэр усны ертөнц дотор одоо ингээд амьдрал юу ч байгаа юм билээ
тийм тэрийг нь өрөмдөж байгаа гэсэн шүү дээ.
Оо яг зөв. Яг тэр тухай ярьчихлаа. 2024 онд бид нар Европа Клипер гэдэг юу илгээсэн. Одоо төхөрөмж хүлэг илгээсэн. За тэр маань Европад илүү гүнзгий судлах юм байгаа юм байна гэдэг дараа дараагийн юм ойлголтуудыг ояж ирнэж өгсөн байна.
Яг үнэ. Саяхан бас нэг ямар нэртэй хүлээ нөгөө баг гарыг олоод судалсан чинь яг нөгөө амьдралтай төстөө бид нэрээ одоо нөгөө амьдрал үүсгэд суур нэг хэдийн элементүүд үүдэг штэ одоо нүүр төр хөшүүл төр өгч ус төр өгч азот гэд тийм төстэй элементүүд олцсон байл штэ ямар баг гарыг хэсвэл би нэг ярьж исэн мартчих нэрийн.
Тэр нөгөө юугаар хажуугаар нь илгээгээд нөгөө уургууд олцсон гэдэг хэрэг хэлж гэнэ үү?
Харин тийм баха нэг баг гариг дээрээс л олцсон гэж хэлсэн.
За тэгэд за аё гэдэг бол Voyager гэдэг хүлэг аёгийн зургийг одоо авсан байдаг. Энэ маш алдартай зураг. Тэрнээс гадна Voyager-ийн авсан зургууд бол миний бодлоор энэ хүн төрөлхтний түүхэнд авчсан хүмүүсийн ойлголтыг магадгүй зүгээр л жоохон сонирхоход үзэл ингээл ангаамар маш алдартай зургууд авсан байдаг. Хүний гараар бүтсэн хамгийн хол явж байгаа одоо хүлэг шүү дээ Voyager. Тэгэд
одоо ч мага 25 сая үгүй 25 тэрбум км-ийн цаана очсон гэлээ.
Хэдчихвэлээ тэгээ. За гэхдээ дараагийн хамгийн ойрхон Proxima Centauri ч юм уу тэр хамгийн ойрхон уг нь 4 гэрлийн жилийн цайтай байдаг. Тэнд очтлоо. Яг Voyager-ийн хурдрал 40 мянган жил зарцсан
гэсэн.
Задраа сансарлуу гарцсан. Одоо тэгээд нарны аймгаас гараад хамгийн ойрхон од нь 40 мянган жилийн дараа гэхээр бит одоо ямар жижиг юм бэ гэдгийг иргэн сануулж байна. Тэгээд Voyager-ийн бас нэг сонирхолтой зургийг зүгээр сануулхад Нарны аймгийн гэр бүлийн зураг гэдгийг авсан. Анх удаа энэ авсан. Өөрөөр хэлбэл хүндлэн одоо Voyager нисээд юугаар юу бархас сетийн тойрог хөдлөнд орж гад дээшээ гэх юм уу? Одоо перпендикуляраар чавхтаж хийдэд тэгээд холоос ингээд бүх гаригуудыг багтаасан юм зургийг бас авсан нь бас
алдартай зураг. Бид гэр бүлийн зураг гэж ахуулдаг шиг.
Гэр бүлийн зураг гэдэг шиг тийм.
Аа зү сонирхолтой. Ер нь би юу яадаг гэсэн штэ. Өмнө нь хөтлөгчөөс өмнө юм сасрагдах октрого ерөөсөө сонирхдаггүйсэн. Огт сонирхдаггүй. Яагаад ч мэдэхгүй болохоор сонирхдаггүйсэн баг та. Тэгээ одоо ингэ жоохон сонирхоод ихэлсэн чинь амьдралыг үз хүзэл хүртэл айгүй өөр болчт юм л штэ.
Яаж өөрчлөгдөж байна?
Ер нь тий нэг тийм за амьдрал гэдэг байгаа чи бид нар нэг үсрээл нэг за үсрээл 100 жил амьдрын үсттэй. Гэтэл ингэ амьдрал үүсэж байгаа дэлхийн үүсэж байгаа тэр 4 тэрбум жил чинь бидний зүгээр ингэ нэг юм
хомсын төд юу гэж одоо хомхийн тоос гэдэг үлээ.
Тийм тэгэл энэ нэг жоохон амьдралын хугацаанд за ашгүй ашиг зөв өөртөө амар гэж байгаа л өгч юм.
Аав.
Зүгээр 100 жилийн юу юм бэ л гэж өгдөг юм биш шүү
дээ. Аа ойлголоо энэ.
Нэрээ жоохон өөрчлөгдсөн. Тэрнээс өмнө чи мэдэхгүй одоо энэ талаар ерөөсөө мэддэггүй байсан учраас арай л өөр юм бодож явдаг байсан юм шиг үлээ. За нэвтрүүлгийн өндөрлөг цаг болсон байна. Moss Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ уяа гэсэн үрээтэй Biomon шампунь хамтран ажилласан. За мөн газрын шимтэй цагаан сар гэсэн үрээтэйгээр газар шим үйлдвэр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 8 цаг 10 минутаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа Аргуна.
Баярлалаа Цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.